Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hey. Pěkné odpoledne a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Dnes opět na téma zdraví. Jedno čínské přísloví říká, i když spadne jediný list, značí to příchod podzimu. My sice říkáme úplně opačně, a to, že jedna vlaštovka jaro nedělá, což je také pravda, ale v Číně vědí své. I malá změna naznačuje trend a střídání ročních období se nevyhneme. Naopak, zásadní pro naše zdraví a pohodu je se přírodě přizpůsobit, plynout v souladu s jejími rytmy. A co tedy dělat pro harmonické plynutí teď, v září? O tom bude dnešní povídání. Poslouchejte magazín Barevný svět. Podzim je charakteristická energie hybatele kovu. Kov je charakterizován kontrakcí. Ochlazuje se, míza se stahuje ke kořenům. Září je ovšem měsíc, kdy kovová energie není ještě tak vidět. Někdy bývá takové babí či mariánské léto a teploty i nálada jsou spíše letní. Ostatně se také v české tradici oslavují dožínky, které svou povahou přináleží ještě výsostně elementu země. Jde o její dary, o oslavu její štědrosti, s níž nás živí a vyživuje. Nenechme se ovšem mýlit, ať je počasí jaké chce, kov už je tu. Dobře to ukazuje jiná důležitá zářijová událost. Ta je už povahy výsostně kovové. Děti jdou do školy. Kov je totiž také o povinnostech, hranicích, pravidlech a omezeních. A tak po létě, kdy děti i naše duše šen mohly volně běhat a radovat se, teď nastává čas, kdy se musí učit věcem méně příjemným, jako disciplíně a soustředěné trpělivé práci. Kov to je systém. Ostatně je to také krystal, je to látka s přesně danou strukturou, která se navíc dá kout, tedy upravovat do požadovaného tvaru. Kovové jsou tedy seznamy věcí k vyřízení, návody a postupy. Kov je ale nejen o struktuře, také o zbavování se starého, toho, co už nám neslouží. Proto nepřekvapí, že z našich orgánů se k elementu kovu řadí také tlusté střevo, zbavující naše tělo odpadních produktů. Současně k tomuto živlu patří ale i plíce, které naopak novou energii do těla přinášejí. Pravda je, že také filtrují vzduch, který vstupuje do těla. Filtruje už sliznice v nose, který je otvorem těla, neboli smyslovým orgánem příslušejícím živlu komu. Samozřejmě filtrují i plíce, které vydechují přebytečný oxid uhličitý a další metabolické zplodiny. Obdobně tvoří jak bariéru, tak vstupní bránu do těla naše kůže. Ta je tkání, jejíž povaha odpovídá živlu kovu. Stejně jako svaly přináleží živlu země a šlachy živlu dřeva. Je prvkem podzimu. Pokud je pro kov typické opouštění toho, co již neslouží, nepřekvapí nás, že emocí, která se k němu řadí, je smutek. Smutek je přirozená emoce a není dobré ho potlačovat. Naši předci například dobře znali význam určité poměrně dlouhé doby truchlení při úmrtí někoho blízkého. Zahrnovala i několik let. V této souvislosti je zajímavé, že barvou smutku na východě bývá bílá, nikoli černá. Zatímco bílá je v Orientu chápána jako barva pouštění, černá je o uchovávání. V teorii tradiční čínské medicíny se černá vztahuje k ledvinám, které uchovávají energii pro další generace. Dalo by se tedy spekulovat o tom, že zatímco my ve fázi truchlení dáváme důraz na to, že uchováváme, co bylo, orientálci se soustředí na to, aby propustili vše, co už v jejich životech nemá místo, neslouží jim a uchovali tak památku svých milovaných čistou. Zpět ke smutku. Má se to s ním jako s jakoukoliv jinou emocí. Všeho moc také škodí. Přílišný smutek nám tedy může poškozovat plíce či tlusté střevo. A opačně, pokud naše plíce nefungují, jak by měly, můžeme se dostat do zdánlivě bezdůvodné, fyziologicky zapříčiněné deprese. Psychiatři například velmi dobře vědí, že je časté, že lidé po těžkých zápalech plic končí v jejich ordinacích právě s depresí. Západní medicína neumí tuto souvislost vysvětlit. Pro teorii tradiční čínské medicíny je to ale záležitost naprosto logická. A umí ji také řešit bez chemických antidepresiv s využitím bylin a akupunktury. Tím ovšem nechceme říct, že se léky v důvodných případech užívat nemají. Když už jsme u plic, slušilo by se zmínit nemoc, která až do vynálezu antibiotik platila za jednoho z největších zabijáků v dějinách – tuberkulózu. V 19. a na počátku 20. století před objevem a rozšířením penicilinu se tuberkulóza léčila v sanatoriích. Pacient byl v takovém sanatoriu podroben přísnému klidovému režimu. Nesměl se smát, zpívat, mluvit nebo pracovat. V zásadě musel pouze ležet v chladném vzduchu. Později, když se pacienti po tuberkulóze zotavili, dělala pacientům dobře terapeutická práce, nejlépe ruční. To vše mělo pochopitelně za účel, aby plíce pracovaly co nejméně a mohly se uzdravit. Současně ovšem léčba naprosto přesně odpovídá elementu kovu. Disciplína, stažení se do sebe, plnění úkolů. Jakoby měla za úkol přidat trochu kovu a ozdravit element kovu a s ním i plíce. Tuberkulózy je plná klasická literatura. Připomeňme třeba Dimasovu Dámu s kameliemi. Režim tehdejší léčby byl pro pacienty velmi těžký. Tuberkulóza sebou přinášela neklid, živost a vzrušivost. Čínský lékař ví, že tento neklid způsobovala jedovatá horkost v jejich organismu, která byla spojená s nemocí. Uměl by čínský lékař v 19. století takové horko pročistit? Uměl by uzdravit dámu s kameliemi? Rozhodně to umí dnes. Již celá řada vědeckých studií se věnuje tématu využití bylin při léčbě tuberkulózy. Jde samozřejmě o doplněk léčby antibiotiky, ale je experimentálně zjištěno, že pacienti s doplňkovou léčbou čínskými bylinami se uzdravují rychleji a snáze. Netrápí je tolik nepříjemné symptomy nemoci. Ozkoušený je v této souvislosti například kordyceps čínský, známá mediciální houba parazitující na hmyzích larvách. A sign of time. I lost my life, forgot to die. Like any man, a frightened guy. Memories inside a wooden glove, but I know I'm more than sad and more today. I'm eating words too hard to say. A single tear and I'm bylin pročišťujících jedovatou horkost se můžeme nyní blíže seznámit například s Pai Tchou. Jde o čínského příbuzného našeho koniklece lučního. Pai Tchou byl rovněž zkoušen jako léčivo při tuberkulóze. Je to bylina našemu konikleci trochu podobná. Obě rostlinky patří do čeledi pryskyřníkovité. Jako on kvete fialově, její čínský název znamená bělovlasý muž, což odkazuje k ochmířené šošolce, kterou nasadí po odkvětu. Roste téměř po celé Číně a kvete již v dubnu. Její květy připomínají miniaturní chlupaté tulipánky. Jako mnoho léčivek je velmi jedovatá. Výluh z květů se užíval například k odhmyzení, protože hmyz spolehlivě zabíjel. Pokud se ale umí správně použít, je především její kořen nedocenitelným léčivem. Bývá řazen mezi 50 základních léčiv tradiční čínské medicíny. Je hořké chuti a chladné povahy a vstupuje svým účinkem do akupunkturních drah tlustého střeva a žaludku. Jeho první indikací je průjem z jedovaté horkosti, případně z vlhkého horka. Umí také pročišťovat horkost z krve. V laboratorních zkouškách bylo pozorováno, že dokáže zamezit replikaci bakteriální DNA u bakterií TBC, takže se tuberkulózní bakterie zkrátka nemohou množit a postupně umírají. Samozřejmě nedoporučujeme Paithou zkoušet zařadit do domácí lékárny, přece jen se jedná o bylinu dosti jedovatou. K jejímu správnému předpisu ji navíc budeme chtít nepochybně zařadit do směsi s jinými bylinami, které její účinky dokáží usměrnit a zmírnit jedovatost. Vzpomeňme na funkci bylin císaře, ministra, asistenta a vyslance. Existuje směs užívaná na úplavici a horkou vlhkost v těle z roku 220 našeho letopočtu, kde je právě Paithou císařem. Má ve směsi i dva asistenty a vyslance. Abychom takovou směs uměli správně používat, je potřeba pár let studovat. To je u nás už klidně možné. Jak naši pravidelní posluchači dobře vědí, třeba první škola tradiční čínské medicíny, která nám pomáhá tento pořad připravovat, otvírá své brány už v listopadu. Na to, abychom dokázali na podzim zůstat zdraví, ale několik let studia nepotřebujeme. Zdraví plic a elementu kovu ve svém těle a duši můžeme velmi dobře pomoci několika jednoduchými principy. Prvním z nich je zdravé dýchání. Bez dostatečně hlubokého nádechu a výdechu nemá naše tělo jak dosáhnout zdravé látkové výměny. Nemusíme ani dělat nějaká zvláštní dechová cvičení. Zcela stačí se ráno zaměřit jako na první věc na prohloubení dechu. Dosáhneme ho tak, že si představíme, že naše břicho obsahuje kulatý balón, jehož spodním povrchem je naše pánevní dno a vrchním obloukem bránice. Tento balón se při nádechu musí rozšířit rovnoměrně do stran. Většině z nás podobně nebo ještě lépe pomůže, pokud se zaměří na dýchání takzvaně do boků. Tedy tak, aby se nám oba boky rovnoměrně při nádechu zdvihaly. Nádech do boků totiž zařizuje naše bránice a její plnou kapacitu většina z nás téměř nevyužívá.
Cars go by, smell the streets again.
Plíce můžeme podpořit i akupresurní automasáží prvního bodu na dráze plic. Nachází se pod klíční kostí, asi v její jedné třetině, směrem od jejího okraje do středu, v měkkém místečku mezi ramenem a hrudníkem. Najdeme ho poměrně snadno, protože je naše tkáň v místě, kde leží u většin lidí citlivá na tlak. Jeho jemnou stimulací a rozmasírováním případných bolestivých zatuhlin můžeme podpořit čchy našich plic, uvolnit stažení či pocit plnosti v hrudníku nebo zastavit kašel. Užitečný je i při astmatických potížích. Jemné protažení dráhy plic a tlustého střeva, které povede k lepšímu pohybu čchy v našem těle, také pomůže našemu zdraví. Dráha plic začíná na palci u ruky a končí na hrudníku. Dráha tlustého střeva pak začíná na ukazováčku a končí na hlavě u nosu. Jednoduché cvičení na jejich protažení probíhá takto. Stoupneme si s nohama rozkročenýma na šíři ramen. Nejprve důkladně vytřepeme ruce, poté je spojíme za zády tak, že je dáme dlaněmi k sobě a propleteme všechny zbývající prsty, kromě palců. Palce jsou narovnané bříšky k sobě. Pak se zkoušíme předklonit a současně vyvěsit spojené ruce za hlavu, aniž bychom přerušili kontakt bříšek palců. Zhluboka dýcháme. Určitě ucítíme, že se nám protahují šlachy a svaly na rukou i zádech. Citlivější osoby mohou cítit brnění na dotyčné akupunkturní dráze. Kdybychom chtěli vědět, kudy vede, lze to zjistit docela jednoduše ve vyhledávači na internetu. Toto cvičení provedeme 3x po sobě a poté zopakujeme s ukazováky místo palců, čímž protáhneme meridian tlustého střeva. Nezapomeňte také, že dýchá i naše kůže, proto je krajně důležité ji nezatěžovat syntetickou kosmetikou, ale přeorientovat se na tu přírodní. Nemusí jít jen o drahou biokosmetiku v obchodech. Tak schválně, věděli jste, že se dá mít obličej medem nebo ovesnými vločkami? Často se dá kosmetika velmi jednoduše vyrobit doma z kuchyňských ingrediencí a nezatěžuje nejen naši kůži, ale ani naši peněženku. A šetření? To je také téma elementu kovu, ale o tom si budeme povídat zase v některém z příštích dílů našeho podzimního putování s čínskou medicínou. Tento díl byl připravený ve spolupráci s první školou tradiční čínské medicíny. Chcete-li se dovědět víc, můžete se podívat na webové stránky www.tcm.cz. Z dnešního magazínu Barevný svět je to všechno. Mějte se hezky a já se těším příště zase naslyšenou. Shall I?
shine.